Азатлык радиосу сөйли. Бүген 18 июль шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Азатлык дулкындарында атна вакыйгаларына күз атуу. АКШ галимнәре телләр өйрәнү, алма ашау олы яшьтә хәтерне яхшыртырга ярдәм итә ди. Бәрәүз тапшыруында интернетның сәламәтлек саклауда файдасы турында сөйләрбез. Төркиядән атна вакыйгаларына күз атуу. УАЗ машиналары ясаучы ширкәт үз товарын сату өчен яңа юллар эзлей. Яшьләр өчен әзерләнүче кызган таба тапшыруы кунаклары татарча рэп укучы Сәйәр Инсаф дуэты. Кадерле тыңлаучылар, хәзер Бикә Тимерова Азатлык радиосында узган атнада яңгыраган төп темаларга кыскача күзәтү ясап үтәр.
Бу атна хукук яклаучының үтерелүе һәм очкыч казасы, Русия башлыгының мәчеткә килүе, Казанда кызыл зур автобуслар проблемасы чыгуы Питрәү бәйрәме белән истә калды. Дүшәмбе көннән Карадан Набукко проекты имзаланды. Бу үткәргеч аша газ Русияны уратып, Европага куылырга тиеш була.
Набукко проектын үз ишенә алган илләр Төркия, Булгарстан, Румания, Маҗарстан һәм Австрия рәсмиләре Анкарада Набукко проекты өчен кул куйды.
Бу үткәргеч Русияне урап узачак. Татар милли мәҗлесе Синҗан уйгыр автоном төбәгендә һәм аның башкаласы Өремчедә уйгырларга каршы көч куллануны хөкүм итүен белдерде. Белдерүдә Шәрқи Дәрхистанны басып алган һәм аның төп халкын юк итүне максат итеп куйган Кытай уйгырларга каршы бернинди мәкерле адымнарыннан да тартынмый диелә. Чәршәмбе көнне Русиядә тагын бер күренекле кеше хуклар яклаучы Новая газета журналисты Наталья Истинирова үтерелде. Чечня эчке эшләр министрлыгы вәкиле Мәдинә Хаҗиева журналистның үтерелгән булуы шик тудырмый, башында ике яра бар дип белдерде.
Мемориал җитәкчесе Олег Орлов Азатлык радиосына бу үтерү артында Чечня президенты Рамзан Кадыров тора дип исәпләвен белдерде.
Рамзан Кадыров лично был недоволен.
Шәхсән Рамзан Кадыровка Наташа Истемированың эшчәнлеге ошамый иде. Новая газета мөхәррире Дмитрий Муратов Истемирова белән соңгы мәртәбә шулай ук Кадыровка каршы чыккан адвокат Станислав Маркеловның үтерелүеннән соң сөйләшкәнлеген белдерде.
Искал, Наташ, увалить.
Мин, Наташа, качыгыз, тиз арада качыгыз, беркем дә ярдәм итмәячәк. Сезгә ашыгыч рәвештә аннан качарга кирәк дип әйттем.
Иранның дөнья көнбатышында Казвин қаласына якын Тәһраннан Ереванга юл тоткан туполев ұшқышы һәлакәткә очрады. Анда булган 168 юлчының барысы да һәлак булган. Аларның күбесе Әрмәнстаннан һәм Иранда яшәүче әрмәннәр булган. Әрмәнстанда кайгы көннәр игълан ителде. Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәү Җәмигъ мәчетенә килде. Анда Русия мөфтиләре белән очрашты. Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин Русия президентының мәчеткә килүен тарихи вакыйга дип атады.
Патша заманында да, совет вакытында да, аннан элеккеге Ельцин һәм Путин вакытында да мусульманнар территориясенә чыгып, дәүләт масштабында безнең үзебезнең ички мәсьәләләребезне тикшерү булганы юк иде. Бу тарихи.
Президенты бу очрашулар нәтиҗәсе итеп тәкъдимнәрне көтеп калам. Бәлки кайбер тәкъдимнәр кирәк булган очракта канун нигезендә булырга мөмкиннәр. Ә инде Сочи мәчетенә килгәндә мәчет булырга тиеш дигән ышанычын белдерде.
Давайте подумаем о Сочи, конечно, тоже. Нормально абсолютно.
Президент белән очрашудан кайтканнан соң кайбер мөфтиләр тәэсирләре белән уртаклашты.
Татарстан диния нәзәрәте башлыгы Госман хәзрәт Исхакый Россия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуны күптән көтелгән һәм бик мөһим чара булуын әйтә. Төмән өлкәсе диния идарә башлыгы Галимҗан хәзрәт сүзләренчә, итәгатьлек саклап, күңелдә булганын барысында әйтеп бетермәгәннәр.
Без инде монда күтәрмәдек. Монда инде күтәрәсе килсә дә, шундый мәкаль бар татар халкында. Туры әйткән туганына яратмаган дип. Аны алар үзләре дә беләләр.
Қазанда табиғатны юқ итеп, универсиада құрылмалары сала башлаған үшін Greenpeace Татарстан жетекшілеріне шикаят білдірді. Онда былай деп әйтелә, универсиада құрылмаларының бірнешесін Қазан су елғасы туғайында түзірге жиналар. Бұ орын сирәк өсімлі хәм хайванларының көпләп еші хәм өрші тұрған ұрына. Қазанда зур қызыл автобуслар проблемасы иғтибар үзәгенә мінде.
Күңілсіз фаразлар шыңға аша бара. Бүгін яңа транспорт челтәрінің зур ауырлықлар кешіруі белгілі. Мұның сәбәбі ісі әлгіде баяғы Қытайдан қайтартылған қызыл автобусларға бәйлі. Бір ара оларға мылтықтан атып ерушілер де болды. Әммә бұ машиналар мылтықтан атмасаң да ватыла екен.
Татарстанда Мамадыш районында бар матурлыгын үзенә җиеп, хуш исле урман үзендә урнашкан Җире авылында Питрәү бәйрәме үтә. Керәшин татарлар өчен бу изге бәйрәмне карарга Татарстан һәм Русия төбәкләреннән 50 меңнән артык кеше җыелды.
Бәйрәм рухы мәйданда гына түгел, ә бар тирә-юнгә таралган иде. Килүчеләрнең тау башына зур хәрефләр белән язылган Петров 2009 язу каршы алып, маяк сыман юл күрсәтеп торды. Керәшеннәр килгән кунакларга үз көн күрешен, яшәү рәвешендә күрсәтергә омтылган. Хуш исле агачтан буралган ызбада милли киемле хуҗалар кунакларны чәй белән сыйлый. Ишек алдында исә кәҗә бәтиләре утлап тора. Һәр кайда чәчәк бәйләмнәре, тақиялар эленгән. Петровда катнашучылар бәйрәмгә бик мәк кибән.
Бу якшәмбедән башлап Төркиядә барлык биналарда һәм җәмәгатьчелек урыннарында тәмәке тарту тыела. Илнең премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган Кытайның Өрөмчедә уйгырларга каршы соңгы арадагы гамәлләрен хөкем итеп чыкты. Анкарада Русия газ үткәргечләренә көндәш буларак төзеләчәк Европаның Набука газ үткәргечен төзү килешүе имзаланды. Киң күләм мәгълүмәт чараларының иғтибар үзәгендә шушы мәсьәләләр булганда, илдә бәяләр арту дәвам итә. Төркиядән атналык күзәтү белән Истанбулдагы хәбәрчебез Әхтәм Ибраһим.
Түркия кебек җитди проблемалары булган илләрдә хакимияттәге сәясәтчеләр халыкның диккатын төп проблемалардан әһәмиятсезрәк темаларга тартуда оста булалар. Чөнки бит гомумән халык үз көндәлек тормышыннан башка нәрсәләр турында бик аз белә. Экономик кризис барлыгын кибеттә бәяләр күтәрелгәч, үзе яки якыннары эшсез калгач сизә. Төркиядә хакимиятдә инде җиде елдан бирле гаделлек һәм тәрәккыят, яки кыскача АК партия тора. Беренче 4-5 елда кайбер уңышларга кул куйды. Ләкин соңгы 2 елда дөньядагы экономик кризис аркылы да байтак өлкәдә җитешсезлекләре сизелә башланды. Нәтиҗәдә премьер-министр Эрдоган һәм хөкүмәт халыкны тынычландыру өчен төрле вәгъдәләр биреп, аларны өметләндерү. Бу да барып чыкмагач, асылда халыкны бик тә кызыксындырмаган темаларга диккатын җәлеп итү тактикасын куллана башладылар. 19 июльдә Төркиядә барлык биналарда очкычлар мәйданы, уку йортлары, эш урыннары, рестораннар, кафелар кебек җирләрдә тәмәке тарту тыелачак. Төркиядә 22 миллион кеше тәмәке тарта. Ә бу тыю сәламәтлекне саклау аргументы белән тормышка ашырылачак. Динчеләрнең алкогольле эчемлекләр кебек тәмәкегә дә каршы булулары беленә. Инде тәмәкене тыйган бу хөкүмәт моннан соң алкогольле эчемлекләрне, бәлки артыннан башка нәрсәләрне дә тыячак дигән куркуда юк түгел. Менә шулай итеп бер мөддәт халыкның диккатын моңа җәлеп иттеләр. Өткен атна азығында есе премьер Эрдоған кеншігіш Түркістанда болған қанлы вақиялар сәбәпле Қытайларды геносидаға ұқшаш бір харакет ұйыштыда қайыпләп, Түркияда байтақ динчем радикал милләтчінің ана хуплауына ирішті. Түркия үзі әрменлерге геносида ғайыбынан қачқанда, башқа бір еліне шулық дәрежеде қайыпләве, дипломатик яқтан ақылып кебік көрінмесе де, мәтбуғат білен халық үшін яңа бір тема табылған болды. Ләкін Қытай шундық Эрдоғаннан сүздерін түзетірге чақырды. Бұ да Түрік Түшкішлер Министерлігін ауыр вазиетті қалдырды. Атна башында ісі бұ үлі зұр тантана білен Түркия аша Орта Европа иллеріне ұзачак Набуко проекті ісімі білен білінген ғаз үткергечін салу бұйынша келешуге Анкарада қол құйылды. Hükümet zor proyektler bilen halkının küzün beylerge devam etse de, ekonomika üst kanunlarına göre hareket etti. Şulay bu turdaki diskusiyalar barganda temeke gerine tügel, benzinga da beyler kütarildi. 16 Eylül'de ise İstanbul Şehir Meclisi suyun beyesi 8.5% kütarı kararını aldı. Türkiye İş Bürücüler Hüner Birlikleri Konfederasyası aprel ayında işsizler sanında sınkı 12 aydaki üseşinin 55 bütün ondan bir prosentka kütarılgen bulunu ilan etti. May bilen iyun için sonlar elige bilgili tügel. Sınkı bir yılda işsizler sanı 1 milyonda 285 minge üsüp 3 milyonda 618 minge erişken. Bu əli rəsmi sanlar. Öş tırmışına kirirgə ceyingan yaşlar bu statistikalarda yok. Yaşlar arasında işsizlik isə 26.5%. Demək, hər 4 yaşdan biri işsiz. Profesör Doktor Kaya Aclan'ın 16. iyüldə bugün televiziyasında bu işsizlik sosial şartlığa iltəcək digən kisətüvi hükümetke karatta bik ciddi tanket bulup tıra. Məğlüm türeler mündi ciddi tügül ə in vaq tanketlerini de işitir getlemiler. Yarar elige Türkiye'de tanket itü irikligi var. Rusya'da bulganı gibi gel citakçılar haklı bulanmıyor. Ayrıca eşsizlik, inflasiya gibi yarlılık halkının süyegine tirelse, ulçakta bir nindi de hükümet hakimiyette kalamaz. Bunun örnekleri ütkende de buldu. Kıskası, nihalde tumalansa da Türkiye'de ekonomik ciddisizlikler su üstüne çıkarga devam iteler. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Сізден менің күбі, izinin yaşar şokkına.
Азатлык радиосу сөйлөй. Сембер өлкөсүнүн тирәги болгон УАЗ машиналары ясоо ширкети иктисадий кризис чорунда айрыкча оор халда калды. Хәзер ширкет жетекчилери УАЗларны сатуунун яңа юлларын издей. Өлкөдө түзүлүп бүтүп келүүчү Идел аша 2-нче көпүргө исем издейлер. Сочи шәһәр башлыгы сайлауында җиңә алмаган элекке Россия вице-премьеры Борис Немцовның Сембер сәфәрен шәһәрдә көтелгән мэр сайлауы белән бәйләп карыйлар. Ülke yanılıkları bilen Simbirden Ayrat İbrahim.
Simbir iqtisadı krizis degen nərsəni yırıp çıxı yolların izliyib. Tüp maqsat ilk üləm sənəqət üsüşü başlanğançı krizis sazlığına bakmışı saqlanıb qalırga həmminin işin tiyişli şaralar kürürgə. 1943-ci ildə oq işli başlanan Ulyanovta zavodun onun jitəkçilərin təvlüklər boyu iş ismini bilən işləgən şırlarda da bir vaqıtta da uz produksiyasın satu məsələsi bürşümağan idi. Хәзер исәп тип проблема чыгарылган УАЗларга хуҗа табу. Сөнгатна автозаводның генераль директоры Вадим Швецов приказы нигезендә завод бер генә смена белән атнасына 5 көн генә эшләү графигына күчте. Һәм мондый эш вакыты җай буе сакланыр дип көтелә. Бу арада чыгарылачак УАЗлар да министрлыклардан, муниципаль берәмлекләрдән Мәскәү ярдәмендә бирелгән заказлар нигезендә генә таратылачак. Әлеге заказ ел ахырына кадәр 4000-гә якын УАЗ чыгару мөмкинлеге бирә ди. Хәер, УАЗ җитәкчелеге үзе дә төрле чаралар күрергә тырыша. Ташламалы яки процентсыз кредитлар, машиналарның сыйфатын яхшырту, саклану министрлыгы белән турыдан-туры элемтә урнаштыру, машиналарны сату, реализацияләү буенча күп вазифаларны Мәскәү кулыннан алып, УАЗның үзенә кайтару. Өлкә икътисадына терәк булып торучы тагын бер ил күләм проект Идел аша 2-нче күперне төзү. Бу төзелешнең тәмамланып килүе уңайыннан яңа күпергә исем эзли дә башладылар. Төрле вариантлар бар. Иделдәге кичкенә утрау исеме Пальцинскийдан башлап, төрле түрәләр исеменә кадәр Горячев, Морозов, Путин, Медведев. Тик санап үтелгән исемнәрнең берсенең дә өстенлеге юк. Горячев күптән китте инде, Морозовның исә бары тик Мәскәүдән акча сорау белән генә катнашы бар. Ә Мәскәү нефти долларларны кая куярга белмәгәнгә аптырап кына бу төзелешкә акча бирде, дип яза Симбирский курьер гәзите. Ә халык исә күптән инде бу күперне Северный дип атый. Чөнки ул беренче бөтен дөнья сугышы вакытында төзелгән элекке күпердән төньяк тарак төзелә. Төньяк көнбатыштагы Казан, Чабаксар, Нижгар, Саранский калаларын шәрык яклары белән бәйләячәк. Бу күпернең төзелеше гомум кризис шартларында Сембер икътисады торышына ифрат та зур ярдәм китерә алыр иде. Югыйсә Интерфакс хәбәр итүенчә, дөнья күләм икътисадының чигенеше 1.7% булыр дип көтелә иде. Хәзер бу сан 2.9%-га җиткән икән. Шундый шартларда Сембер икътисады өчен тагын бер уңай күренеш. АН 124-100 җәйдә Руслан исемле олуг эшкычлар төзүче Авиастар СП ширкәтенең эшчәнлеген торгызу буенча бик мөһим киңәшмә узды. Анда Прогресс исемле Запорожье конструкторлары берләшмәсе, Руслан өчен моторлар төзеткән Моторсич исемле акционерлык җәмгыяте, Волга Днепр авиакомпаниясе һәм программаның фәнни ягын тәэмин итүче институтлар вәкилләре катнаштылар. Шушы киңәшмә төзегән эшче төркем саклану министрлыгы белән дә элемтәгә керәчәк. Икътисады үсешкә коррупциянең дә зарарын искә алып тор инде, өлкә хөкүмәтендә коррупция тудырырдай должностьлар исемлеген төзегәннәр. Бу шараның максатын коррупциягә каршы көрәш чарасы дип тә аңлаталар. Мәгънәсен шушы урыннарны биләгән түрәләр өстеннән даими контроль кирәклеген ассызыклау булгандыр дип фаразларга кирәктер. Тик менә исемлеккә барча түрәләр биләгән урыннарда кертелгән булып чыкты. Шул исәптән губернатор урынында. Димәк, коррупцияга каршы көрәш сазлыкка баткан маймылның үз кыйрыгын тартып, үзен үзе сазлыктан чыгару тырышлыгы күренше кебек тә кабул итәргә була. Бишара Рәсәй диясе генә каладыр инде. Шулай да һәр кем үзенчә тырыша. Күптән түгел элекке вице-премьер Борис Немцов Сембергә килеп китте. Визит рәсми булмагангадыр инде ул журналистлар белән түгел, җирле малтабарлар белән генә очрашты. Нәкъ алар чакыруы буенча диделәр. Шараның максаты кунакка гына түгел, алда торган шәһәр мэрын сайлауларда үзен сынап карамакчы икән. Югыйсә ул Сочидә дә шундый ук максаттан күренеп алган иде инде. Ә бу юлы аның план ниятләре җиттерәк кебек. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы,
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Қызған табаның шираттағы қунақлары Татарстанның Балташ районы егітләрі Сәйәр Шакиржанов һәм Инсаф Сәләхов, Қозан ауыл хужалығы академиясы студентлары. Олар татарша рэп оқи. Яшләр аларны Сәйәр Инсаф дуэты буларак белә. Нәрсәсе белән үзенчәлекле соң бу рэп оқучылар? Ничек итеп кыска вакыт арасында таныла алганнар? Әлеге сорауларга җавапны сез бүгенге яшләр тапшыруында ишетерсез. Сәйәр белән Инсафны Қозан студиясына Рустам Исхақи чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы үз эшен дәвам итә. Яшьләр тапшыруында менә төрле кунаклар була. Хип-хоп башкаручылары, һәммән папса, татар эстрадасының яшь йолдызларының бик күпләре монда кунакта булды. Һәм инде аларның кайберләре бик танылган булды, кайберләре әле яңа чыкты. Соңгы ярты елда хип-хоп башкаручылар арасында бер дуэт килеп чыкты әле. Ошондай үзенчәлекле булды. Ярты ел эчендә бик тиз арада үзенә популярлык казанды дияргә була. Татар искәтүкләре кая булса, алар шунда, ниндер шара булса, алар шунда. Ярты ел буе ул төркем гөл яңгырап торды. Дуэтның исеме Сәйәр Инсаф дуэты. Егетләр, менә шуннан да ни өчен шушы хип-хопны сайладыгыз һәм ничек сәхнәгә чыгарга булдыгыз?
Сәхнәгә сайлавыбыз безнең бер ел элек башланып китте. Менә июльнең 16-сында.
Менә шул тирә булайм.
16-сында бер ел булачак.
Кара, бер ел булды.
Һәм безнең башлангыч адымнар, ул мин интернетта да ниләрдә әйтеп киткән идем инде, ул бер шигырдан барлыкка килә башлады. Һәм бу шигыр, димәк, безнең җырга үрелде. Шул җырлар белән киткәннәре бүтән җырлар, безне интернетта күреп алдылар, яңа гасыр, азатлык, сез хәзер күреп алдыгыз.
Татарлар дискотекалары,
алар дискотека, кайбер дискотекаларгә чакыра башладылар.
Ә нинди җыр исең беренче, нинди? Салыш керде күңелгә бу җыр. Сүзләре, көйләре үзегезнеке әле?
Сүзләре үзебезнеке, көе белән Әбри Хәбри булышты. Аллаһ рәхмәт.
Хәзер ничә сезнең җыр бар?
6 җыр бар безнең репертуарыбызда. Әлегә 6 җыр, киләчәктә дә репертуарны зурайтырга омтылабыз инде.
Әле бит сез бернинди компанияны түгел, ширкәтне түгел, үзегез акча табасыз, үзегез яздырасыз, үзегез эшлисез.
Әйе, әйе, үзебезне спонсорлый итеп, үзебез кешеләр табып, анда
без табабыз, я безне табалар инде.
Әйе.
Әле альбомлык җыелмагандыр 6 җырмы?
Юк, альбом уйламыйча 2-нче елга ярды булыр. 2-нче ел ахырына шулай дип уйлап торабыз.
Менә безнең бутым, Сәйәр Инсаф, кайсыгыз Сәйәр? Кайсыгыз Инсаф?
Менә мин Инсаф булам.
Кайсы яктан?
Балташтан. Сельхоз академиясында укыйм. Беренче курста пока.
Беренче курсны бетердең инде.
Бетердем, ие.
Сәйәрсең?
Тагын шул Балташтан инде. Инсаф белән Балташта күршеләр дип әйтсәң дә була инде. Танышуыбыз бер ел ярымдыр инде башта шул күрешеп кенә белә инде болай якын таныш түгел. Мин дә шул сельхозда укыйм, аннары тиз беда икенче белемне алам.
Укуны гына әйтеп киттегез, ә нинди һөнәр кешеләре булачаксыз? Безнең Сәйәр белән Инсаф.
Алла
безгә укып бетергәч.
Экология буенча булачак иде.
Синекедә мине?
Минекедә шул.
Менәм белмәгәнем.
Минекедә төп экология инде. Лесное хозяйство, экология. Профессия инженер-эколог булып чыгачакмын.
Дуэт ничек барлыкка китергә булдыгыз? Якташ булгангамы, бер-берегезгә тартылдыгыз? Әллә инде бер юнәлешне яраткангамы? Кемдер тәкъдим иттеме?
Ел ярым элек без урамга чыкканыйк. Мин дуслар белән, мин бер дус малайып килде. Алар дуслары белән очраштык, Сәйәрнең шигырын күреп алдык тагын. Менә шуннан китте.
Шуннан идея туды инде. Сен шигырьләр язасың, Сәйәрем?
Әй.
Күпме соң шигырьләре?
Ну, дәфтәрдә бар инде.
Ә менә хәзер сөйли аласыңмы яраткан шигырьңне?
Шигырьм бар, гаделсезлек турында. Белмим, нигәдер, но мин ул теманы яратам дигәр.
Әйдер, сөйләп кит.
Нигә диеп йөрәк сорау бирә туз алмыйча, нигә кайбер кеше елап яши бәхет күрә алмыйча, нигә ялган явызлык кайша калырга әйпсез, янда булган мәкерлеккә да булмый түземсез.
Бу каян килеп чыкты синдей талант? Мәктәпне бетергәндә генә шулай сиздеңме син шундый үзеңнең талантлы икәнеңне?
Кызларга әйтәдер әле.
Әле кызларга әйтәдер әле.
Дөрес әйткән, бер кызга әйтәдер моны. Мәхәббәттән дөрес әйткән, мәхәббәт.
Мәхәббәттән нәфрәткә дә күчте. Әйе, гадәсезлек
киткән нәрсә. Мәхәббәттән нәфрәткә бер адым инде дөрес әйткән, әйе, шуннан китте барысы да.
Менә җырларда гадәсезлекне аңлашылды. Нинди сүзләргә басым ясыйсыз хип-хоп укыганда?
Әлбәттә, ул мәхәббәт тематикасы. Тормыш
җырлары.
Тормыштан, әйе, тормыштан алып бөтен
шигырьләр. Менә аерым-аерым җырлардан башлый daimi ravishda boshqarasiz bit qayerda borasiz deb boshqarasiz.
Ayayay.
Mana uzrlarni hozir iska olib ketik.
Nima sog'ish kirdi ko'nglimga? Onsiz mahabbat turnayni. Ikkinchi biz turmush yilinda o'zimizning turmush yilinda oshiqmish yakringina unda.
Turmush yilim deb atalmoq. Gulyaman Napoleon boshqarib ketdi o'zini.
Uchinchi jiri biz yilama bo'ldi.
Jitar biz bola, jitar endi oyg'irma. Biz yashimni yo'qqa tugib, bizni har bag'rim yilama.
Миляша Сафинов
белән. Ай-ай-ай, Миляша Сафинов белән. Бүтән шәһәрбез безнең бер дулкында булды бу гаймы? Бер дулкында.
Гаделсезлек ошау үтә, алда көтәр көннәр без. Язмышыбыз алды китсә, авыр булса да түзәр без. Үткән көннәр тик хәтердә калсын алар. Юк яшәмә үткән белән, бүгенге көн һәм киләчәк. Үткәннәрдә хатан китсә, син борчылма, юкса. Хода язган язмышыңны башлап җибәр, апаң биттән. Бер дулкында.
Шәһәрбез безнең бик әйбәт булды. Дискотек культурында. Монда бары безнекләр.
Әгәр инде гел мактанып яныбызда йөрсән, бүтәннәрне мыскыл итеп, син үзеңне өстә куйсаң, монда синең урын түгел, монда бары безнекләр. Хаталарның бердәм көчен баш күзәтә беләләр. Әйдә бирек, безнең белән туктама, ойгыларны оныт, арта калсын ойлама, сагыш керде күңелемә, кичәгедән калган сүзләр бүген безнең кичәе, монда бары безнекләр.
Әзрәк
агрессивныйрак стиль, киләчәктә дә бәлки стиль шундыйрак булыр дип уйлыйм, чөнки шундый җырларга басым ясарбыз.
Һәм инде сезнең менә әле соңгы яңагына Ил Назар белән нәрсәдер яздырдыгыз.
Әйе, ишетне дигән җырансы, ансы тоже кызларга багышлана.
Әйтә алмыйм бер сүз белән никтер хаман элеге, никтер хаман аны көтәм хисләр туа, килә сүзләр аны шыгы юллары. Синең белән яшәп калыр яш шагырның язмалары. Җилләр аша ишет мине, күпме чакрым безне аяса да, ниләр генә юлда очраса да, күз алдымда гел сүрәтең кереш yüzün kan üzerim Hıyal bilen yığmıyor min min günlerim
Tınla, işit, bil, nişik aynı kumil Qaydağına bulmasam da ularımda yaşıysın gel Kuşaldağın tavuşun
işit İlnazarını kim cəlib etdi? Ol siz nişə qırdı mı? Siz ana vardığız mı?
Yıldızlar fabrikasına bir vaqt bara qoylağan idi. Həm şunda bar aldından biz şul İlnazar bilən tanışıb alğan idi. O Baltaşdan.
Həm ol təqdim etdi idi gizigitlər işləb qalayqaz deyibmi? Əllə siz bizəgizmi?
Biz özümüz ana aytdıq. Mətəm İlnazar abzı mətəm aydagiz sizlərin yazan mətəm killərin tapabız mətəm boşalasızmı jırlarğa qoşumtadan da jır bilən boşalasın deyib.
Bizim başdaq ideya bar bitin. İkinci jırğa şulun bilən çağırmaq şərtəli. Şoy əkrinləb.
İdeyalar bar bik vaqt yetib etmir.
Nəgə vaqt yetib etmir? Əli student qana oxuyursuz deyibmi? Әлі ішләмейсіз қайды?
Ішләмейіз, ие.
Түп үшіру сәхнеде қазір бұталасыз дейін
жоғалып қайды? Сәхне шығында, ие.
Сіздің музыкал білім бар мысың?
Баянды бітірдім. 6 ел оқып.
Қайда?
Балташта.
Менде баянды.
Сәнғат мәктебін бітірдім.
Әй, ие, музыкал.
Баянда менде оқыдым.
Екегізде баянда ойын білесіз?
Ие.
Бұл өстеп таған ендер ойын қаралды жоқ.
Фортепиано бар. И оркестрда балалайка ойнап отырған үй. Концерт ойнадым.
Мына шундай гармондар ендер үстеме инструменттар тағасыз келмеймін мен рэп қатығы болмаймын мен.
Келешекте болар, бола. Алла берсін.
Келешекте мен баян түгін аккордеон білем бір нәрсе ойлайсым келе. Шуңа оқ қошымтада мен қиял бар ине көптен опера тауыш білем. Бір кішіні жырлатып, шуны жыр шығарған опера білем. Нәрсе болар қарар.
Алданырақ шыққан рэп, хип-хоп басқарушылар, мысалы, Иттифак, олар татар милләтіне қағылышлы милләтке, яшьлерге қағылышлы жырлар басқардылар енді. Сіздікі шул юнәлісте барашақ ма, әлде сіздің ендер агрессия жоқ ма, ол бар ма?
Біз Иттифак
түгел. Иттифакланы басқаларын сіз тыңдағаныңыз бар ма? Шағыштырасың бір әлінішек тұранда.
Біз кіші жырына қараймыз, өзі бізден шыққан жырларынан жырлайбыз, яшьлерге ұшай.
Бік біз агрессивный шондай Иттифак аларының стиль қатты агрессивный рақ. Біз ондай стиль дұрыс әйткен андай жазмаймыз енді. Язмай шақпызды.
Мелодичный рағанне.
Сіздің мелодичный рағ.
Әйе. Қызларға шасынанда. Хүмімен бүтін ешлерге әне.
Балташта шығыш әсет арансыз. Мені шығышлар тұрында шешіп кеттек әлі. Бізге түклерді, концертларда хүмімен шық үлкенден іші қабыл өйті сізіні.
О, бірсінде біз Балташқа бардық. Өзі бізді. Әбілер яны жырларға. Бұл сасын ауылында е Балташта. Нормальны, әкірінгіне. Башта нәрсе деп отырдылар, нәрсе бұл қайын келгендер, қайын шыққандар деп. Анар ақырдан қушылып кеттілер бізге.
Концертларда мына ничектер ақшашлы башладыгыз мәле юкмы? Мына кимдир башта айталар инде яшьләр башта үзләрен күрсәтергә тиеш, аннары аларга күп мәдә дам шөһрәт килгәч, ақша материал әйбер үзе килә дип. Бу уңайдан сезнең фикерләр.
Җырлар буенча башта без исем үстенә эшлибез. Үзебезгә тиге пиар, реклама дип анда исем аннар безгә эшләргә тиеш. Ансы уже бүтән кешегә известно.
Сәер, сиңа ақша кирәк түгелме?
Ақша дип
Дөресен айтқанда мен ақша үшін ішлемеймін. Ең мүхімі менің жазған сөздерімді ішітсіңдер. Шул сөздер арқылы нәрсе айтасым келе. Барлық кешірген көріністерді жазырға тырысамын.
Мен нәрсе айтасым келе, кішкене ұлттан сахнаға мінерге тіледі мен.
Һәм шул хиял шыңға ашты.
Иә, ашты.
Шушы әңгімеміздің ақырында екеңіз бірге жанлы тауыш білән бір нәрсе оқып көрсетмесіз бе? Демәк, құрметлі радио тыңдаушылар, біздің қызған табада Саяр Инсаф қазір енді жанлы тауыш пен рэп оқып көрсетешек. Алекс.
Пішмақлы бөлме, ойлар білән қалмақашы орамда түн. Ишетілі жил тауышы, жилден қашқан тынышылық, елап алған бөлмәне, мен отырам елғыз сұлап, сенға язып, еларымны сендер ақта қазірәе, қамынытқан сындыр мені, әмен юләр. Никтер хаман күтәм сені, әйтәлер бет уақыт, еміш барсың дауалы, тек бұл мені мұшырақ түгіл кешірген аңлы. Қабат язмыш қиырсыда, қабат күлі бір тоқтасыз, аның туған сұрауына, тағын қалдым жауапсыз, елғыз болып қалудан, өсіп елі керегін.
Мына жұндай жігітлер біздің балта жігітлері Қазанға келіп, рэп оқып, яшьлерінің көңілін көрелер, хамендалар көп мінір популярлықта қазандылар. Жігітлер қызлар, хаменде ғымман қызған табаны тыңлаушылар, әйтен бейт, татар эстрадасында қазір көп түрлі юнәліш бар, хаменде хип-хоп юнәлішінде, мінә Саяр Инсаф дуэті көпке арттырды, көпке шондай байытты. Хамы түп фикір, түп тіреклерігізін де ешітсек.
Сізге келешекте білім, ең мүхімі. Екіншіден, яқындағы болған кішілерің қадірін білу, хам үшіншіден сізге сәлеметлік тілеймін.
Әтеңіз сіздеріңіздің тыңдаңыз.
Саяр Инсаф дуэті қызған табада. Бүгін зор рахмет дегілер.
Рахмет.
Һәр шимбе кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар эшен ашканга кадәр.
Ни кадәр күбрәк тел белсәгез, улы яшьтә хәтерегез шул кадәр яхшырак булачак ди акыш галимнәре. Күн сайын алма һәм банан ашауда Альцхаймер чиреннән саклый. Шушы яңа тикшеренү нәтиҗәләре турында тулырак итеп Алсу Кормаш сөйли.
Альцхаймер ауруы һәм аның бер күренеше булган деменция, бу латиншадан ерак мантик, ягъни мантик юк дигән җирләр барысы да улы яшьтә башлана. Көндәлек ихтиҗларын үтә алмаган, үз-үзләрен карый алмаган, кайсы көндә, хәтта кайсы елда яшәгәнен хәтерләмәгән картлар белән гомер итү туганнары һәм үзләренә бик күп сабырлык таләп итә. АКШның Джонс Хопкинс университеты галимнәре яшьлектә өйрәнгән телләр Альцхаймер авыруыннан саклый ала дигән нәтиҗәгә килгән. Галимнәр 38 католик рахибәсенең манашкының үлгәч баш миләре күзәнәкләрен тикшергән. Белгечләр күптән инде үз-үзләрен карый алмаган олы кешеләрнең хәтере бөтенләй булмавы яки булса бик яхшы булганына дәлилләр эзләгән. Яңа тикшеренү шушы сорауга күпмедер җавап бирә ала. Галимнәр картаеп урын өстендә үлгән рахибәләрнең 20 яшьләре дә тулмыйча монастырьга килгәч язган иншаларын җентекләп тикшергән. Соңыннан аларның баш мие күзәнәкләрен тикшерүдән соң бөтен белгән телләрен кулланып язган һәм моның өчен югары билге алган рахибәләрнең олы яшьтә дә хәтерләре яхшы булганы ачыкланган. Тикшеренүдә аз кешенең катнашуы аның нәтиҗәсен кимитми, диде галимнәрнең җитәкчесе Хуан Тронкосо. Безнең тикшеренү кешенең 20 яшьләрендәге акылына карап, картлыгын фаразларга ярдәм итә ала. Бигрәк тә гаиләдә Альцхаймер авыруы булганнарга, диде галим. Табиблар бу тикшеренү турындагы хәбәрне хуплап каршы алды, әмма шатланырга иртә, диде. Нәтиҗәләре кызыклы, әмма бик аз кеше тикшерелгән. Бу урында телләр белү хәтерне саклап кала дип әйтергә авыр әле, диде Альцхаймер җәмгыяте белгече Сузана Сорансон. Дөньяның танылган кешеләре һәм акыл ияләре дә Альцхаймер авыруыннан котыла алмый. АКШның элекке президенты Рональд Рейган 10 ел авырудан соң 2004 елда вафат булды. Оксфорд һәм Кембридж университетларында укыган, фәлсәфи хезмәтләр язган Ирландия язучысы Айрис Мердек Альцхаймер белән авырган. Британия галимнәре исә Альцхаймердан көн саен алма, банан һәм әфлисун ашау саклый дигән нәтиҗәгә килгән иде. Әмма тормышыгыз ыгызыгылы, борчулы һәм стресслы үтсә, телләр дә алма да саклый алмый, ди белгечләр. Сәламәт булыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, интернет яңалыклары белән таныштырып баручы Пәрәүз тапшыруы да бүген сәламәтлек саклау мәсьәләләре белән бәйле. Тапшыруны алып баручы Гамил Нур төрле илләрдәге табибларга хезмәттәшлектә интернет ничек ярдәм итә ала дигән сорауны күтәрә. Интернет хирургия операцияләренә әзерләнүчеләргә яки операция кичергән хасталарга ничек итеп ярдәм итә ала? Веб-табибат яки интернет ярдәмендә сәламәтлек саклау турында ул Казандагы студиядә төрек хирургы Өзҗан Шикләтәкәрли, Төркияле татар Синан Утрау, Казанлы Илсур Хәмдиев белән сөйләште. Пәрәүз тапшыруын тыңлагыз.
Бүгенге Пәрәүз тапшыруында без тип, ягъни халыкның сәламәтлеген саклау, яклау һәм аны төзәтү буенча технологияларга кирип чыгарбыз. Сәламәтлек өлкәсендә интернет, аерым алганда хирургия, ягъни ишке органнарга керү, кисү, катлаулык, нейрохирургия өлкәсендә дә интернетның ярдәм итеп алу мөмкинлекләре турында сөйләшәбез. Интернет торган саен тормышыбызның һәр ягын үзенә тарта, сәламәтлек саклау, хасталарны дәвалау мәсьәләсендә дә интернет ярдәмче була ала. Безнең белән әңгәмә кылган кешеләр дә әнә шул турыда искәртеп утыралар. Әңгәмә кырыр өчен безнең белән бергә студиябездә Америка Кушма Штатларында эшләп кайткан билгеле нейрохирургларның берсе Озжан Шиклатекерли, татар кешеләреннән булган Синан Утрав һәм шулай ук интернет технологияләре, медицина технологияләре буенча белеме булган Казанлы Илсур Хәмдиев та сорап алыйк әле менә Озжан әфәндедән нейрохирургия өлкәсендә Татарстанда үзенчә уңышлар бар, әмма шактый гына бакчалы кешеләр Алманиягә, Израильгә барып, баш миләренә исә башка өлкәләрдә операция сошлар һәм бу өлкәдә интернет ничек кулланыла ала.
Кардәшләремизне сәламлыйм. Интернет яшәмнең önemli бер парчасы алына гәлде. Тәбабәттә дә кулланыбыз. Безнең Хиппократ буларак Төркия дышында
нейрохирургия өлкәсендә Татарстан белән хезмәттәшлеккә өмет итүче Озжан әфәнде доктор буларак һәм төрек кешесе буларак та Татарстан татар кардәшләре белән зур хезмәттәшлеккә өметләнә. Һәм ул азатлыкка биргән әңгәмәсендә бу хезмәттәшлек өчен интернет зур вазифа башка Рап алуын да искәртеп узды.
Докторларыбызга улаштырарак интернет аракылыйла гәчәкләштермиш булабыз.
Синан әфәнде Утрау белән дә танышып узыйк. Инде 90-нчы елларда ул Казанга килеп киткән кемдер. Казанның врачлары дөньяда иң яхшы врачлар дип уйларга мөмкин.
Нәрсә әйтәсең? Без дә шулай уйладык. Аның өчен бергә эшләргә тырышабыз.
Бер яклыгына хезмәттәшлек түгел, үзара хәтта Төркия нейрохирургларына файдасы була аламы?
Була, бер-беребезгә ярдәм була. Менә мин үзем татар кешесе булып, Казаннан киткән кеше булып, ике Дүәлгәдә минем өлкән дип әйтә беләм. Татарстанга да, Төркиягә дә. Кардәшләр бер-берсенә ярдәм итәргә тиеш. Кардәш булмаган кешеләр интернеттан булсын, радиодан, телевидениедән булсын, кардәшләр кардәшләр белән эшләргә тиеш башта. Кардәшләр немис белән эшләсеннәр, әмма башта кардәшләр белән эшләсеннәр. Соңра бездә технология бик әйбәт, интернет бүтән илләргә кергән. Һәр ханәдә, һәр баланың интернеты бар бездә. Кайчан теле интернетка керә, интернетның файдасы белән дәвалана, без әзер хәзер бу эшкә. Иманда килгәндә министрлар да безне чакырды. Бүтәнсе һәм интернет аркылы, һәм Бүтін әйбелер білен кардәшләр бергә эшләргә. Мұның да интернеті бар. Тілеген кішілер мұндағы интернет білен дә бу күрішіп була.
Интернетта медицина технологияларын һәм табибларга, хастаханаларга интернет технологияларын таратуда, ягъни медицинаның интернетка, интернетның медицина өлкәсенә керүен тәэмин итә торган ярдәмче сайтларның берсе әйтик, medcraft.ru соңгы 2 елда медицинада интернетны куллану шулкадәр киң үсеп китте ки, хәтта интернет медицинасы дигән сүз дә кулланырга мөмкин булды дип яза. Интернет медицинасын дигәндә, гадәттә Белгечләр бу инде медицина, сәламәтлек саклау, хасталарны дәвалау буенча махсус сайтлар, сәхифәләр курудан башлап, хасталыктан котылу чараларын халыкка аңлату яисә рекламалау буенча киң тармаклы системаларны үз ишенә ала. Шул ук medcraft.ru хәбәр итүенчә, базар табиблек һәм хасталар белән эшләүчеләргә дә кырыш шартларын куя. Бу мөмкиндә реклама белән медицина, тибабат өлкәсе bir-birisi bilen pik tığız elimtədə işlərgə məcbur. Şul reklamadan başqa, xastalar şiirlərinə dava taba almaslar idi. Tabiblər reklamadan başqa işsiz oturur idi. Medisin uzəkləri qırız rəqabət kündəşlik şartlarında işlər. Tibabat reklaması uzun şəriklərgə iyə. Tibabat xizmətləri, darular satu, yəyisə davalaşı cihazlarını təqdim etkəndə ayrım bar ədəb xəm əxləq qaqidələri də. İnternet meditsini bilən, həm meditsini səxifələrin bərəvzdə yasağı bilən, alarda anlatı uşların alıb baru bilən, reklam yəyisə internet yasağışlardan bitər, meditsinini yox bilgən kişilər şığırlənirgə tiyişdi biz kərtilə. Bilgişlər əytun, şəm, meditsini saytın aşu, ul bik ılı marketin kanalını aşu. Tülöv mümkinni kubrək bulğan, xizmətdəşlikkə mümkinliklərini kubrək aşatırgan, kündəşlərini də, xizmətəşlərini də tizrək tabatırgan, Usul. Bu gündə tibabət boyunca internetdə nəsələr tabırğa bula. Sələmətlik soqlaq boyunca maqsus saytlar, fənni tekşirü institutları, tibabətkə uqtatırgan, medisin institutları, universitetləri, medisin uyuşmaları, darular satışlar, şifaxanələr, xostaxanələrinin saytları, şiit illərdə dağılan o mümkünlüklərin təqdim etüşü sayfələrini izləb tabu jingil. Qızıq sunuşlar içində internetdə şaq, tikub, məqlumət, kitablar, yəysə onlardan özümtələr, fənni xizmətlər, Hizmetler koyulgan. Hipokrat istigen firmanın vekilleri kozana kilgeş, Totar Medbuğatı bu turda kim yoktırdı emmelekin ul hizmetteşlikte vekillerinin Türkiye'den kilusefle kardeşlik, totarlık, türkilik, hizmetteşlik, tabiplik, selametlik soğukluğu problemaların iskertken cümleler bar idi. Tik, jurnalistler online yani internet aşa hizmetteşlik bilim məqlumet alışı turundağı cümlene itirge anıtkanıydı. Türkiye'de indi okuşlarımız, tınlaşlarımız var. Şu isəbdən unutmağız Türkiye Tatarlarının kuruhuyuk.com başqa İstanbul'nun Tatarları birləşib uyuşturgan, medisinaya beyli bulgan, psixiatriya ölkəsində kişilərgə muzika bilən davalau buyun şəyərdəm itətirgan saytlar da var. Tumata.org digən sayt. Yusuf Efendi gastro bir məşhur olan neyrohirurgiya ölkəsində internet nişə itirib yerdəm it alam.
Birinci vaxt bu internet bilən ekonomiya vaxtın bula. Tağında pek zor iş ekonomiya akçasın. Biz tiliyibiz bir atnada 2 səgət online kürşərgə web kamerini kuyasın. 2 səgət konsultasiyan alasın. Kişilər bilən, spesialist bilən iş boyunca informasiyasın, yanalıqlar.
Eytik operasiya bülməsində web kameralar kuyulayın da eytik.
Alayda işliler bizdə tırışabız şulışını, projektlar yasayibiz şulışını üstərgə.
Siz nişik ulisiz şəxsən Kubrək Tatarstandağı xirurglar yerdəm surab mürəcəqat itərmikən Türkiyəniklərgə Amerika standartı bilən işləvişlər Yəyisə kilisinçə, onlar bizdən kubrək təcribə alalarmı? Qoydan yürü xirurgi ölkəsi, yuqarraq usul?
Hər vəxit tirli avrular bula. Biznin də dağılınır qamında bar, yaxşı ürünlər, kurortlar, sanatoriyalar, Tatarstanda bik matur təbiqətlər, Türkiyədə bar, ləm, psoriaz avrusu, bik köp kişilər, azaptılar. Amma da bar, şundi kül, garanti verər, 20 günə bətirəb. Türk kişiləri bilələr, biznin qazan, Bik məktəb yuqarı ortopediya turunda alarda köp sıralar var. Bu davanı yerdən itərgə.
Ortopediyadan da psoriazdan tügəlirək yaxın kilib neyrohirurgiya ölkəsinə. Bunlar bik nəfis nerv cipsilləri. Baş miyə, umurtqa miyə bağanası. Oy. İnternet neyrohirurgik operasiyalar yasağında yerdəm et ala demək web kamera bilən qorab durub. Tigindən ustaz yəyisə yaxşı xirurg üretib durala. Kilisin şeysi qozandağı xirurg tigiləri üretib durala. İkincisi kinyəşlər birgəndə uzara aralaşığa yerdəm etə internet.
Dürüz, dürüz. İnternet boyunca. O bizdə limitsiz internet. Internet bulsa, onlarda da bir limitsiz haman kürüşəlir.
İnternet hazır modern dünyada en kirekli nesne. İnternet bulgan için Samolotka minip İstanbul'a barıga da teyiş dögülsün. Oturasın internetin başına konsultasyon da yazıysın. Sizin klinikalarına gördük internet ne çıkışlı. Bu işini işler getirdi biz internet arkalı. İnternet arkalı konsultasyon yazarga bula. Konsultasyoda biz karibiz avurgan kişinin nesnesi var. İyete biz kiligiz bizge 3 günde davalıyız. İli iki atına da davalıyız. Fundamentalı bu işin internet. İnternet bilen başlayıbız, iyi operasi bilen bitirebiz. Bu kadar faydalı. Öbürsü bilen söyleşip bula, bizden sıra sıra bula.
Minim başım avukta, mene minim rengenim nesle iken biz anı karıyız, kini internetten itemiz. Korkup durma bir nesle yok, ili sinya operesi gerek. Savukalı kız, kardeşler, kulağa şıkır kim bu internette yasakan bulsa, büyük faydalı iken.
Hocam şikletekirli Sinan Otraf hem İstur hem Diyev bilen seyşe butırdık. Şul arada siz işitmeyi kalan bir temada buldum. Onu sende kilesi tapşırlara kalır. Meselen her ide Sovet vaxtında kalan radyo noktalar var. Şul noktalarını eytik internet beyesin kim eti o maksatından hem kim kullanışlı iter için internet yolu ittirip kullanırga da mümkün bulur. İde digen fikirler eytildi. Engeme kırgan kişilerinin internet adresleri hem turkey.com hamanda inglizce, urusça, kilashakta belki totarsha da sahifa ochilir. Internet qabaylining fikrlaringiz bo'lsa da Ozodlik radiosini tinglangiz ham ozodlik.org saytiga kirganda unutmangiz. Sog' bo'lib turingiz.
Turkiyadagi Qirim totari uyushmalari Urumchidagi voqealarda Xitoyning g'amallarini tanqidlab keskin protest bildirdi. Türkiye Millet Meclisi bölüge Kırım Tatarına birildi. İstanbul'dağı haberşibiz Zafer Koratay şular turunda söylegenden son Balkan cirlerinde Kırım Tatar izleri turunda seyahatnamesini işittirir.
Şarkı Türkistan'da meydana gelen vakalar onun dünyada olganı gibi Türkiye'de de katlı reaksiye doğurdu. Bu cümleden Türkiye'deki Kırım Tatar teşkilatları da bu zulüm hakkında bildiriler neşettiler ve protestlerin bildirdiler. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi Genel Sekreteri Tuncer Kalkay ve Umum Reis Muavini Namık Kemal Bayar imzasından neşretilgen bildirdi de Şarkı Türkistan'da olgan vakiyalar katlı surette protest edildi ve dünyaya bunda yapılan zulümge sahip çıkmaya davet edildi. Kırım Tatarlarının dünyanın kay yerinde olursa, kaysı kalka meydana gelirse yapılan haksızlıklarga ve zulümlerga katlı surette karşı çıkacakları bildirildi ve mağdur olgan kalkların her daim yanında olanları kaydedildi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti de neşetkeni bildirildi. Doğu Türkistan'da yapılan zulümlü protest bildirgenlerin ve onda Türklerin, Müslümanların yanında olanların ve onların sesini dünyaya duyurmaya çalışacakların bildirdi. Türkiye'deki Kırım Tatar internet haberleşme gruplarında da Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırım oğlunun Amerika'da ekende ziyarette ekende tanışkanı dünyaya belli Uygur insan hakları savunucusu, Uygurların anası deb adlandırılan Rabia Kader'in çekilgen fotoresimleri de neşir edildi. Ayrıca gene Kırım Tatar Milli Meclisi reisinin Şarkı Türkistan'ın büyük lideri olgan ve Türkiye'de rahmetli olgan İsa Yusuf Alptekin'in çekilgen fotoğrafları da var. Bu geçmişte de diasporada Kırım Tatar Milli Hareketi de Şarkı Türkistan Milli Hareketi'nin her daim katlaşkan, yardımlaşkan bir hareket ve Şarkı Türkistan Milli Hareketi'nin diasporadaki Kırım Tatar Milli Hareketi senelerdir işbirliği ve yardımlaşma içerisindeler.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Türkiye Parlamentosu'nun her sene vergini Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Mükafatına bu sene Profesör Doktor Kemal Karpat layık görüldü. Kemal Karpat, ata dedeleri Kırım'dan Romanya'ya gelgen, Romanya'da doğgan ösken, daha son Türkiye'ye gelgen bir Kırım Tatarı. Kemal Karpat, dünyaya belli Osmanlı tarihçilerinden biri var. Onun bu sene Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Mükafatına layık görülmesi de birdenbirge gazetelerde Kırım Tatarlarına da dikkat celp edildi. Çünkü bundan evveli de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Üstün Hizmet Mükafatı bir başka Kırım Tatarına babası Bahçesaraylı olgan dünyaya belli Osmanlı tarihçilerinin kat babası sayılgan Profesör Doktor Halil İnalcık'a verilgen idi. Bunun için Türkiye'de bir haftadan beri Şarkı Türkistan'da olgan vakialardan gayrı bu meselede de çeşit köşe yazarları yorumlar yazdılar. Bunlardan biri de Can Dündar. Can Dündar özünün de dedesinin, kart babasının, Kırım Tatarı olganın kaydedip Türkiye'de dünyaya belli en büyük Osmanlı tarihçilerinden üçevinin Profesör Doktor Halil İnalcık, Profesör Doktor Kemal Karpat ve Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın Kırım Tatarı olmasının bir tesadüf mü olganın sorguladılar. Ve bunun hakkında da Türkiye'nin ve Osmanlı devrinde Türkiye'ye damgasını vurgan, Türkiye'de önde ketken medeniyet adamları ve siyadet adamlarının kaysı bir evlerinde Kırım Tatarları olganları yazılıp çizilmeye başlandı. Bunların yanında provokatif haberler de neşir etilmeydi değil. Türkiye'de bir zamanların belli komünisti olgan Yalçın Küçük de bunlardan biri. Yalçın Küçük profesör olmasına rağmen çeşitli fikirlerde asla astarı olmagan, çeşit absürt fikirler ve işler aytkanına tanınan bir adam. Yalçın Küçük Türkiye'de belli olgan Kırım Tatarlarının aslında Kırım Tatarı değil, Karay olganların iddiaeti ve onların da Yahudi mezhebinden kilginlerin iddiaeti ve saçma sapan fikirler önge süre. Profesör Doktor Kemal Karpat uzun senelerden beri Amerika'da Wisconsin Üniversitesi'nde tarih bölümünde başı olup ve hocalık yapıp çalışa ve onun neşretkeni kitapları da pek popüler. Hususan Kemal Karpat Osmanlı'nın nüfusu üstüne Ottoman Population adlı bir neşretken kitabı da pek mühim. Kemal Karpat bu kitabında Türkiye'ye 1783 senesinde Kırım'ın Çarlık Rusyası'nın işgali ve ilhaka astına düşkenden son Türkiye Cumhuriyeti'nin tesis edilgene 1923 senesine kadar o devir şartlarında kaydedilgen, tespit edilebilgen Kırım Tatar nüfus göç etken Kırım Tatarlarının sayısının nüfusunun 1.800.000 olganın kaydete. Bu Kırım Tatarları için çok çok büyük bir nüfus ve rakam. Bu da Türkiye'de Kırım Tatarlarının 5 milyondan ziyade olganlarına da en büyük vesika, en büyük delil olarak gösterili. Türkiye'deki Kırım Tatar tögerekleri ve Kırım Tatar nüfusunu merak etken insanlar tarafından. Profesör Doktor Kemal Karpat'ın hayatın ve fikirlerini anlatkan bir kitabın da bu sene içerisinde neşir etilgeninde kaydedik. Profesör Doktor Kemal Karpat'a Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Mükafatı Türkiye Parlamentosu'nun sentyabr ayında açılışındaki günlerde yapılması planlaştırıla.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Bugünkü eşitirövümüzde meraklı bir gezi ve onun belgen tesiratlarını anlatarak yekunluyuk. Ötken hafta 10 günlüğüne İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin 2. Reisi Melih Cilsim, Emel Kırım Vakfı'nın 2. Reisi Niyazi Elitok'la beraber 10 günlüğüne Kosova, Makedonya, Arnavutluk yani Albanya, Montenegro, Hırvatistan ve Saraybosna'nı içine alan bir gezi yaptık. Bu gezide pek meraklı teessüratlar kaldı bizde. Hemen şunu kaydetmek gerek ki, mesela yanı bağımsızlığına kazanan Kosova'da Kaçalnik degen bir boğaz var. Bu Kaçalnik, Üsküp'ke Makedonya'ya ketekendeki dağlar arasındaki bir geçit. 1683 senesinde 2. Viyana'da Osmanlı ordusu bozgunga uğranıp hızla çekilirken de ve büyük bir bozgun yaşanırken de o yerlerdeki peş peşe kalaların ve şehirlerin Avusturya Macaristan armiyaları zapt ederken de Kırım Hanı 2. Selim Giray bu yerde bu dağlarda Kaçanik adlı boğazda dağ geçidinde Avusturya Macaristan ordularını toktattı ve onlarını geriye kaytardı. Dünyaya belli tarihçi Profesör Doktor Halil İnalcık, Hacı Selim Giray'ın bu Kaçalnik'teki bu ordularını toktatması Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmesin, ortadan kaldırılmasın en az 100-150 sene ileri bir tarihe algandır, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurtargandır deyip kaydetti. Bu bölgeler aslında ta eski tarihlerde 12. asırlarda, 13. asırlarda Kumanların Kıpçaklarında gelip yerleşkeni yerlere. Gene Kosova'da Prizren adlı Türklerin çokça yaşayan yerlerde, onların Macaristan sınırları da kalgan, Almanya sınırlarında kalgan dağlarda Orallar adlı bir halk yaşayı. Bunlar Müslümanlar. Ancak onların insanlar kaysı milliyetten olganları konusunda çeşitli tartışmalar var idi. Ötken senelerde Türk tarihçiler bu dağlarda Koralıların çizganları, kayalarga çizganı çeşit tamgalar taptılar. Bu tamgalar da Kırım Tatar tamgalarından pek benzih ve hatta birebir gelişken soyları da var. Tarihçiler bu Koralıların ta 12. 13. asırlarda bu yerlerge kalıp yerleşken Kumanlar Kıpçaklar olganların iddia ediler. Bunun hakkında da başka türlü araştırmalar ve teşkerivler devam etti. Bakalım bu bölgelerin teşkerivler neticeleri ne olacak? Ayrıca yine Makedonya'da Kumanova, yani Kuman Ovası degen şehirler var ve Kuman Kıpçak adlarından gelgen pek çok yerler var. Bunlar içerisinde de bizne en büyük tesiratta kaldırgan yerde, tam biz ketken günlerde Srebrenica'da 8000 Boşnak Müslümanın katledilgeni günüydü. O günü ondaki merasimlerin bir kısmına iştirak ettik ve pek tesirlendik. Allah kimseye cenk vermesin, kimseye cenk günleri yaşatmasın diye insan. Zafer Karatay, Azadlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларына сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқиды, тыңлайды аласыз. Шунда оқ өз фикір тәқдимлеріңізді қалдыру мүмкін. Адресіміз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болыңыз.